From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 184th...
Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենա եկեղեցու բարսագույն իշխանավորները և բարսագույն պաշտոնյանները, այս նիստի երաշտությունը կմատուցի մարմնական թաբերնաճի երկշախումբը։ Այս հարցակումն ապահովում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Այս նիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Henry B. Eyring-ը։
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth session of the 184th Annual General Conference.
Եղբայրներ և քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովի 4-րդ նիստին. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը, ով նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը. Մենք մեր ողջունները և օրհնություններն ենք հղում ձեզ բոլորիդ, ովքեր մասնակցում են այս նիստերին աշխարհով մեկ, ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով. Մենք շնորհակալ ենք այս առավոտ բարձրագույն իշխանավորների և բարձրագույն պաշտոնյաների ներկայության համար. Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի տաբերնակլի երգչախումբը։ Խմբավար Մակ Վիլբերգ, երգեհոնահարներ Ռիչարդ Էլիոտ և Անդրու Անսվորթ. Երգչախումբը բացեց այս նիստը «Եկեք Տիրոջ սրբերով ներգով» և այժմ մեզ համար կկատարի ուրախության այս օրը։ Այնուհետև բացող աղոթ կասի 79-ի նախագահությունից երեց Ուիթնի Քլեյտոնը։
Our beloved Heavenly Father, on this
Այս հրաշալի կիրակի օրը մենք խոնարհեցնում ենք մեզ եւ գալիս ենք դեպի քեզ մոտ եւ լսում ենք բաները, ինչ որ սովորացրել ես մեզ։ Մենք առաջարկում ենք մեր պարզ մտքերը եւ մեր սրտերը եւ խնդրենք, որպեսզի օրհնես այն մարդկանց, ովքեր ելույթ են ունենում։ Մենք հաղորդում ենք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր ելույթ կունենան, և խնդրում ենք, որպեսզի ուժեղացնես մեզ բոլորիս և նմանվենք Հիսուս Քրիստոսի նման, և խնդրում ենք օգնել մեզ, որպեսզի լինենք ավելի լավ ծառաներ, և մենք շնորհակալ ենք այս առավելության համար լինելու այստեղ, և այս աղոթը մենք կատարում ենք խոնարհաբար Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now sing, "Let us all press on."
After the երգչախումբ նաժում կկատարի, եկեք առանց տանենք օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտեր Ուխդորֆին։ Նրանք կհաջորդեն 12 առաքյալների քվորումից ես Ռասել Բալարդը և երեխաների խմբի գերագույն նախագահության առաջին խորհրդական Cui Jean Stevens.
Thank you, choir. What a blessing you are for us. And
շնորհակալություն երգչախմբին։ Շատ մեծ օրնություն է մեզ համար լսելու ձեզ։ Տարիների ընթացքում ես ունեցել եմ սուրբ հնարավորություն հանդիպել բազմաթիվ մարդկանց, որոնց վիշտը կարծես հասել է իրենց հոգու խորքերը։ Այդ պահերին ես լսել եմ իմ սիրելի եղբայրների և քույրերին և փորձել եմ կիսել նրանց բեռը։ Ես խորհել եմ, թե ինչ ասեմ նրանց, և դժվարացել եմ իմանալ, թե ինչպես պետք է մխիթարել և սատարել նրանց իրենց փորձությունների մեջ։ Հաճախ նրանց վիշտը պայմանավորված է ինչ-որ բանի թվացյալ ավարտով, ոմանք կանգնած են թանկ հարաբերությունների ավարտին, ինչպիսիք են հարազատի մահը կամ ընտանիքի անդամի առանձնանալը։ Մյուսները կարծում են, որ իրենց մոտ վերջանում է հույսը ամուսանալու կամ երեխաներ ունենալու կամ հիվանդությունը հաղթահարելու հույսը։ Ոմանք էլ հնարավոր է կանգնած լինեն իրենց հավատքի ավարտի շեմին, երբ աշխարհի խառնիճաղանջ ու հակասական ձայները գայթակղում են նրանց կասկածել, նույնիսկ հրաժարվել նրանից, ինչ նրանք ժամանակին գիտեին, որ ճշմարիտ է։ Վաղ թե ուշ կարծում եմ, որ մենք բոլորս ենք այնպիսի զգացում ապրում, երբ մեր աշխարհի հյուսվածքները կարծես պատրվում են հակասություններից թողնելով մեզ միայնակ, հիասթափված և կամազուրկ։ Դա կարող է պատահել յուրաքանչյուրիս հետ, ոչ ոք անձեռնմխելի չէ։ Մենք կարող ենք երախտապարտ լինել, բոլորիս իրավիճակը տարբեր է և յուրաքանչյուրիս կյանքի մանրամասները եզակի են։ Այնուամենայնիվ ես հասկացել եմ, որ մի բան կա, որ կհեռացնի մեզ հանդիպած դառնությունը, կամ մի բան, որ մենք կարող ենք անել, որպեսզի կյանքն ավելի քաղցր, ավելի ուրախ, նույնիսկ ավելի փառավոր լինի։ Մենք կարող ենք գողություն հայտնել։ Աշխարհի իմաստությունը կարող է հակառակ հնչել նրան, որ վշտով ծանրացած մարդը պետք է գողություն հայտնի Աստծուն։ Բայց նրանք, ովքեր մի կողմ են դնում դառնության շիշը և փոխարենը բարձրացնում են գողության գավաթը, կարող են ճաշակել բժշկության, խաղաղության և հասկացողության հյութից։ Որպես Քրիստոսի աշակերտներ մեզ պատվիրված է գողություն հայտնել Տիրոջը, մեր Աստծուն բոլոր բաներում, երգել Տիրոջը գողությունով, և թող մեր սիրտը լի լինի գողությամբ հառաստված։ Ինչու է Աստված պատվիրում մեզ գողություն հայտնել։ Բոլոր նրա պատվիրանները մեզ տրվում են, որ օրհնությունները հասանելի դարձվեն մեզ։ Պատվիրանները մեզ հնարավորություն են տալիս մեր ազատ կամքը գործադրել, որպեսի օրհնություններ ստանանք։ Մեր սիրառատ երկնային հայրը գիտի, որ երախտագիտության ոգի զարգացնելու ընտրությունը մեզ կբերի ճշմարիտ ուրախություն և մեծ երջանկություն։ Ինչի համար գողություն հայտնել։ Ոմանք հնարավոր է ասեն, ինչի համար պետք է գողություն հայտնեմ, երբ իմ ներաշխարը քանդվում է։ Գուցե կենտրոնանալը, թե ինչի համար գողություն հայտնենք, սխալ մոտեցում է։ Դժվար է մշակել երախտագիտության ոգի, եթե մեր երախտագիտությունը միայն համարժեք է մեր հաշված օրնությունների թվին։ Ճիշտ է, կարևոր է հաճախակի մեր օրնությունները հաշվելը, և ամեն ոք, ով փորձել է, գիտի, որ դրանք շատ են, բայց իմ համոզմամբ Տերը չի ակնկալում, որ առատության և հեշտ օրերին մենք պետք է ավելի շատ երախտապարտ լինենք, քան փորձությունների ժամանակ։ Իրականում սուրբ գրության հղումներից շատերը խոսում են ոչ թե ինչ-որ բանի համար երախտապարտ լինելու մասին, այլ առաջարկում են, որ մենք մշտական երախտագիտության ոգի ունենանք։ Շատ հեշտ է երախտապարտ լինել բաների համար, երբ կյանքը կարծես մեր ուզած ճանապարհով է գնում։ Եվ դժվար է այն ժամանակ, երբ մեր ցանկացած բաները կարծես թե անհասանելի են։ Թույլ տվեք առաջարկել, որ երախտագիտությունը դիտենք որպես տրամադրվածություն, կենսակերպ, որը կախված չէ հանգամանքներից։ Այլ կերպ ասած, ես առաջարկում եմ, որ ոչ թե շնորհակալ լինենք ինչ-որ բանի համար, այլ շնորհակալ լինենք բոլոր հանգամանքներում, անկախ պայմաններից։ Կա հին պատմություն մի մատուցողի մասին, ով հարցրեց հաճախորդին, թե արդյոք նրան դուր եկավ ուտելիքը։ Հյուրը պատասխանեց, որ ամեն ինչ լավ էր, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե հացը մի քիչ ավելի շատ լիներ։ Հաջորդ օրը, երբ տղամարդը վերադարձավ, մատուցողը կրկնապատկեց հացի քանակը, երկու կտորի փոխարեն տալով նրան 4 կտոր, բայց մարդը դեռ երջանիկ չէր։ Հաջորդ օրը մատուցողը հացը դարձրեց 8 կտոր, բայց կրկին ապարդյուն։ Չորրորդ օրը մատուցողը վճռական էր գոհացնելու տղամարդուն, այնպես որ նա պատվիրեց մի երկար 27 մետր ֆրանսիական հաց, 2.5 արեց և ժպտալով մատուցեց հաճախորդին։ Մատուցողն անհամբեր սպասում էր տղամարդու արձագանքին։ Ճաշից հետո տղամարդը բարձրացրեց գլուխը և ասեց. «Ինչպես մի շատ համեղ էր, բայց դուք սկսել եք կրկին 2 կտոր մատուցել»։
We can choose to limit our
Շնորհակալ լինենք բոլոր հանգամանքներում, եղբայրներ եւ քույրեր, ընտրությունը մերն է։ Մենք կարող ենք ընտրել սահմանափակել մեր երախտագիտությունը, հիմնվելով մեզ պակասող օրնությունների վրա, կամ մենք կարող ենք ընտրել նմանվել նեփին, որի սիրտը երբեք չդադարեց շնորհակալ լինել, երբ նրա եղբայրները կապեցին նրան այն նավում, որը նա կառուցել էր նրանց խոստումի երկիր տեղափոխելու համար։ Նրա դաստակներն ու ոտքի կոճերը այտուցվել էին, այնպես որ սաստիկ էր դրանց ցավը, և սաստիկ փոթորիկը սպառնում էր նրան կուլ տալ ծովի խորքերում։ Այնուամենայնիվ իմ Աստծուն էի նայում, ես ու ողջ օրը գովք էի անում նրան, և չէի տրտնջում տիրոջ դեմ իմ չարչարանքների պատճառով։ Մենք կարող ենք ընտրել նմանվել հոբին, որ կարծես ամեն ինչ ուներ, բայց հետո կորցրեց ամեն բան։ Չնայած դրան, հոբը պատասխանեց ասելով. «Մերկ դուրս եկա իմ մոր արգանդիցը և մերկ պիտի վերադառնամ»։ Տերը տվավ և տերն առավ, տիրոջ անունը օրնյալ լինի։ Մենք կարող ենք ընտրել նմանվել մորմոնական ռահվիրաններին, ովքեր պահպանեցին երախտագիտության ոգին դեպի մեծ Սոլտ Լեյքի իրենց դանդաղ ու ցավոտ երթուղու ընթացքում, նույնիսկ երգելով ու պարելով և փառաբանելով Աստծո բարությունը։ Մեզանից շատերը հակված կլինեին երես թեքել, բողոքել և տագնապել ճամփորդության դժվարությունից։ Մենք կարող ենք ընտրել նմանվել Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթին, որը թշվառ պայմաններում բանտարկված լինելով Լիբերթի բանտում գրեց այս ներշնչված խոսքերը. «Շատ սիրելի եղբայրներ, եկեք ուրախությամբ անենք ամեն բան, որ մեր ուժի սահմաններում է, և հետո թող մենք կանգնենք հանգիստ ամենայն համոզվածությամբ տեսնելու Աստծո փրկությունը և նրա բացահայտվող բազուկը»։ Մենք կարող ենք ընտրել երախտապարտ լինել անկախ ամեն ինչից։ Այս տեսակի երախտագիտությունը վեր է այն ամենից, ինչ տեղի է ունենում մեր շուրջը։ Այն գերազանցում է հիասթափությունը, հուսահատությունը և վհատությունը։ Այն նույնքան գեղեցիկ ծաղկած է ձմռան սառցադաշտում, որքան ամռան հաճելի ջերմության ժամանակ։ Երբ մենք շնորհակալ ենք Աստծուն բոլոր հանգամանքներում, մենք կարող ենք ձախորդությունների մեջ ևս նուրբ խաղաղություն զգալ։ Վշտի մեջ մեր սրտերը կարող են գոհությամբ լցվել։ Ցավի մեջ կարող ենք փառավորել Քրիստոսի քավությունը։ Սառեցնող դարը վշտի մեջ կարող ենք զգալ երկնքի ջերմացնող հպումն ու գրկախառնությունը։ Մեզ երբեմն թվում է, թե շնորհակալ լինել այն է, ինչ մենք անում ենք հետո, երբ մեր խնդիրները լուծվում են, բայց դրա ահավոր կարճատեսությունն է։ Կյանքի որքան մաս ենք մենք բաց թողնում անձրևի համար, Աստծուն շնորհակալություն չհայտնելով և սպասելով, որ տեսնենք ծիածան։ Նեղությունների ժամանակ շնորհակալ լինելը չի նշանակում, որ մենք գոհ ենք մեր հանգամանքներից, այն նշանակում է, որ հավատքի աչքերով մենք նայում ենք մեր այսօրվա մարտահրավերներից այն կողմ։ Նման երախտագիտությունը ոչ թե շուրթերից է, այլ հոգուց։ Այդ երախտագիտությունն է, որ բժշկում է սիրտը և ընդարձակում միտքը։ Երախտագիտություն որպես հավատքի դրսևորում։ Բոլոր հանգամանքներում շնորհակալ լինելը Աստծո հանդեպ հավատքի դրսևորում է։ Այն պահանջում է, որ մենք վստահենք Աստծուն և հուսանք բաների համար, որոնք չենք տեսնում, բայց որոնք ճշմարիտ են։ Երախտապարտ լինելով մենք հետևում ենք մեր սիրելի Փրկչի օրինակին, ով ասաց. Ոչ թե իմ կամքը, բայց քո կամքը լինի։ Ճշմարիտ երախտագիտությունը հույսի և վկայության դրսևորում է։ Այն գալիս է գիտակցումից, որ մենք միշտ չէ, որ հասկանում ենք կյանքի փորձությունները, բայց վստահում ենք, որ մի օր կհասկանանք։ Ցանկացած դեպքում մեր երախտագիտության զգացումը սնվում է բազմաթիվ սրբազան ճշմարտություններով, որ մենք գիտենք, որ մեր Հայրը իր զավակներին տվել է երջանկության մեծ ծրագիրը, որ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով մենք կարող ենք ապրել հավերժ մեր հարազատների հետ, որ ի վերջո մենք կունենանք փառահեղ, կատարյալ և անմահ մարմիններ, որը բեռնված չի լինի հիվանդություններով, ոչ էլ հաշմանդամությամբ, և որ թաղցի ու կորստի մեր արցունքները կփոխարինվեն երջանկության և ուրախության առատությամբ։ Լավ չափով թապտրված, շարժված լիպլիքը կտան ձեր գոգը։ Նման վկայությունը պետք է, որ փոխակերպված լիներ Փրկչի առաքյալներին, վախեցող, կասկածող մարդկանց դարձնելով տիրոջ անվաղ և ուրախ պատվիրանները։ Խաչելությանը հետևող առաջին ժամերի ընթացքում նրանց սպատել էր հուսահատություն և վիշտը, չկարողանալով հասկանալ, թե ինչ էր պատահել, բայց մի իրադարձությունը փոխեց ամեն ինչ։ Նրանց Տերը հայտնվեց նրանց և հայտարարեց. «Տեսեք իմ ձեռքերը և իմ ոտները, որ ես ինքս եմ»։ Երբ առաքյալները ճանաչեցին կենդանացած Քրիստոսին, երբ նրանք ականատես եղան իրենց սիրելի Փրկչի փառահեղ հարությանը, նրանք ուրիշ մարդիկ դարձան։ Ոչինչ չէր կարող նրանց հետ պահել իրենց առաքելությունը կատարելուց։ Նրանք հաջությամբ և վճարականությամբ տարան խոշտանգումները, նվաստացումը և անգամ մահը, որին պիտի ենթարկվեն իրենց վկայության պատճառով։ Նրանք չէին վախենում գովալ ու ծառայել իրենց տիրոջը։ Նրանք փոխեցին մարդկանց կյանքն ամենուր, նրանք փոխեցին աշխարը։ Նման փոխակերպում ապրելու համար դուք պարտադիր չէ տեսնեք Փրկչին, ինչպես առաքյալները տեսան։ Սուրբ Հոգուս ծնված Քրիստոսի մասին վկայությունը կարող է օգնել ձեզ նայել մահկանացության հուսախապ անող ավարտից այն կողմ և տեսնել աշխարհի քավչի պատրաստած պայծառ ապագան։ Մենք չենք առավել ավարտվելու համար։ Մեր հավերժական ճակատագրի լույսի գիտելիքի ներքո զարմանալի չէ, որ ամեն անգամ, երբ մենք հանդիպում ենք կյանքի դառը ավարտի, այն կարծես անընդունելի է մեզ համար։ Մեր ներսում կարծես մի բան կա, որը դիմադրում է ավարտին։ Ինչու է դա այդպես? Քանի որ մենք հավերժական նյութից ենք հարարվել, մենք հավերժական էակներ ենք, ամենակարող Աստծո զավակները, որի անունը անվերջ է և ով խոստանում է անհամար հավերժական օրհնություններ։ Ավարտը մեր ճակատագիրը չէ։ Որքան ավելի շատ ենք սովորում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին, այնքան ավելի շատ ենք գիտակցում, որ մահկանացու կյանքում ավարտվող բաները դեռ ավարտը չեն։ Դրանք պարզապես ընդհատումներ են, ժամանակավոր դադարներ, որոնք մի օր փոքր կթվան հավատարիմներին սպասվող հավերժական ուրախության համեմատ։ Որքան երախտապարտ եմ իմ երկնային հորը, որ իր ծրագրում ոչինչ չի ավարտվում, այլ անդադար սկսվում է. Շնորհակալություն կփառավորվեն։ Եղբայրներ եւ քույրեր, միթե մենք պատճառ չունենք երախտագիտությամբ լցված լինելու անկախ հանգամանքներից։ Միթե մեզ ավելի մեծ պատճառ է պետք, որ մեր սրտերը լի լինեն գոհությամբ առաստված։ Միթե մենք ուրախանալու մեծ պատճառ չունենք, որքան օրնված ենք մենք, երբ ընդունում ենք Աստծո ձեռքի աշխատանքը կյանքի հրաշալի գոբելենում։ Մեր եկնային հոր հանդեպ երախտագիտությունը ընդլայնում է մեր պատկերացումները և պարզում է մեր տեսլականը։ Այն խոնարհություն է ոգեշնչում և կարեկցանք է խթանում դեպի մեր մերձավորները և դեպի բոլոր Աստծո արածները։ Երախտագիտությունը Քրիստոսանման բոլոր հատկանիշների տարանջատիչն է։ Երախտապարտ սիրտը բոլոր առաքինի հատկանիշների ծնողն է։ Տերը տվել է մեզ իր խոստումը, որ նա, ով ընդունում է բոլոր բաները գոհությամբ, պիտի փառավորվի և այս աշխարհի բաները պիտի ավելացվեն նրա համար։ Թող մենք ապրենք գոհություն հայտնելով ամեն օր, հատկապես մահկանացության առերևույթ անբացատրելի ավարտների ժամանակ։ Թող որ մենք մեծահոգի լինենք գոհություն հայտնելով մեր ողորմած երկնային հորը։ Թող որ մենք միշտ և անընդհատ մեր ձայնը բարձրացնենք և խոսքով ու գործով մեր երախտագիտությունը հայտնենք մեր երկնային հորը և նրա սիրելի որդուն։ Այս ամենի համար ես աղոթում եմ և թողում եմ ձեզ իմ վկայությունը և օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Սեպտեմբեր ամսին, 64 տարի առաջ, ուսանողական տարվա բացման ծանոթության միջոցառմանը։ Նա ինձ պատմեց երկրորդ կուրսեցի Բարբարա Բովեն անունով մի գեղեցիկ աղջկա մասին, որի հետ կարծում էր ինձ պետք է ծանոթանալ։ Նա բերեց նրան ինձ մոտ ծանոթացրեց մեզ և մենք սկսեցինք պարել։ Ցավոք սա մի պար էր, որ նավանում էինք թույլ կտակ, որի ժամանակ պարում էիր այնքան, մինչև մեկը մոտենում և թույլտվություն էր խնդրում ձերզույքի հետ պարելու։ Բարբարան կենս ուրախ և սիրված աղջիկ էր, այնպես որ ես մեկ րոպե չէի պարել նրա հետ, և տղաներից մեկը թույլտվություն խնդրեց պարել նրա հետ։ Դա պարզապես ընդունելու չէր ինձ համար։ Իմ միսիայի ժամանակ սորված լինելով հետևական լինելու կարևորությունը, ես վերցրեցի նրա հեռախոսահամարը և հաջորդ օրնից զանգահարեցի և ժամադրության հրավիրեցի նրան։ Սակայն նա զբաղված էր դասերով ու հասարակական պարտավորություններով։ Բարեբախտաբար միսիանին սովորեցրել էր հաստատակամ լինել, անգամ երբ ուսախապվում ես, և կրկին փորձելով ես ի վերջո կարողացա ժամադրության հրավիրել նրան։ Առաջին ժամադրությունը չդարձա վերջինը։ Ինչ-որ կերպ այդ ժամադրությունների ընթացքում ես կարողացա համոզել Բարբարային, որ ես միակ ճշմարիտ և կենդանի վերադարձած միսիոներն էի, համենայն դեպս նրա համար։ Այժմ 64 տարի անց մենք ունենք 7 զավակ, բազմաթիվ թոռներ ու ծոռներ, որոնք այն նշանակալից ճշմարտությանը վկա են, որ անկախ նրանից, թե որքան լավն է ձեր ուղերձը, այն հնարավոր է տեղ չհասնի, եթե հետևողականորեն ու հաստատակամորեն չհետևեք ընթացքին։ Սա կարող է լինել պատճառը, որ ես հատուկ հստակ տպավորություն եմ զգացել, որ պետք է հետևեմ նախորդ երկու գերագույն համաժողովների իմ ուղերձների ընթացքին։ 2011 թվականի հոկտեմբերի համաժողովին ես կոչ արեցի, որ մենք հիշենք տիրոջ այս կարևոր խոսքերը։ Քանզի այսպես պիտի կոչվի իմ եկեղեցին վերջին օրերին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի։ Այս խոսքերով Տերը պարզ է դարձնում, որ սա ոչ միայն պաշտոնական անվանում է, այլ անուն, որով նրա եկեղեցին պետք է կոչել։ Հաշվի առնելով նրա հստակ հայտարարությունը եկեղեցու մասին խոսելիս, մենք չպետք է օգտագործենք այլ անուններ, ինչպես օրինակ մորմոնական եկեղեցի կամ վերջին օրերի սրբեր եկեղեցի.
Such as Mormon pioneers.
Մորմոնական տերմինը կարող է պատշաճ օգտագործվել որոշ համատեքստերում, ակնարկելով եկեղեցու անդամներին օրինակի, երբ խոսվում է մորմոնական ռավիանների մասին կամ ակնարկվում է հաստատություններ, ինչպիսին է մորմոնական տաբերնակի երգչախումբը. Եկեղեցու անդամները լայնորեն հայտնի են որպես մորմոնականներ և մեր հավատքին չպատկանող մարդկանց էր չփվելիս, պատշաճ կլինի օգտագործել մորմոնական անունը պայմանով, որ մենք կզուգակցենք այն եկեղեցու լրիվ անվան հետ. Եթե անդամները սովորեն մորմոնական բառի հետ օգտագործել եկեղեցու ճիշտ անունը, ապա այն կընդգծի, որ մենք քրիստոնյա ենք, փրկչի եկեղեցու անդամներ. Եղբայրներ և քույրեր, եկեք հետևողականորեն սովորույթ դարձնենք, միշտ պարզաբանել, որ մենք պատկանում ենք Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցուն. Երկրորդ ուղերձը, որին տասքին կարծում եմ պետք է հետևել, անցյալ գիրագույն համաժողովի քաջալերանքն է, որ նախքան Սուրբ Ծնունդ անդամներն աղոթ են առնվազն մեկ անձի համար, որին կարող են հրավիրել ծանոթանալու վերականգնված ավետարանի հետ. Շատ եկեղեցու անդամներ ինձ հետ կիսվել են, որ ավետարանով կիսվելու հնարավորությունների համար խնդրելով տիրոջը հատուկ փորձառություններ են ունեցել. Մի վերադարձած միսիոներ, օրինակ, հատուկ աղոթում էր մեկի համար, ում կարող էր ձեռք մեկնել. Նրա միտքը եկավ քոլեջի նախկին դասընկերու հանունը. Նա գրեց նրան Facebook սոցիալական ցանցով և իմացավ, որ վերջինս աղոթում էր կյանքի նպատակի ու նշանակության մասին. Ճիշտ ժամանակ ընթացքին հետևելու նրա քայլերի արդյունքում դեկտեմբեր ամսին նրա դասընկերուհին մկրտվեց. Ես նմանատիպ շատ հրավերների մասին եմ լսել, սակայն ոչ բոլորն են այս եղբոր նման ընթացքին հետևել. Ես ընթացքին հետևելու սկզբունքի մի ջատագով եմ. Ինչպես ասվում է Քարոզին իմ ավետարանը միսիոներական ուղեցությում, հրավեր հղելը առած ընթացքին հետևելու նման է անավարտ ճանապարհորդության կամ նման է համեգի տոմս գնելու ու համեգի չգնալու. Պարտավորություն վերցնելը զուր է, եթե գործն ավարտին չի հասցվում. Քարոզի իմ ավետարանը բոլորին ուսուցանում է, որ ոչ միայն ինչպես հրավիրել, այլ նաև ինչպես հետևել մեր հրավերի ընթացքին. Ավետարանչական աշխատանքի մի նպատակը նկարագրվում է այսպես. Հրավիրել մարդկանց գալ դեպի Քրիստոսը, օգնելով նրանց ստանալ վերականգնված ավետարանը Հիսուս Քրիստոսի ու նրա քավության հանդեպ հավատքյա պաշխարության, մկրտության, սորբ հոգու պարգևի և մինչև վերջ համբերելու միջոցով. Հրավիրելը իհարկե գործի անհրաժեշտ մասն է, բայց նկատեք, որ անդամների միսիոներական աշխատանքի համար ուրիշ շատ բաներ կան, կամ պարզապես միսիոներներին լսելու մարդկանց հրավեր հղելը. Այն ներառում է նաև միսիոներների հետ միասին ընթացքին հետևելը, հավատքն շնչելիս, ապաշխարության մղելիս, ուխտեր կապելու նախապատրաստելիս և մինչև վերջ համբերելիս. Ընթացքին հետևելու այս սկզբունքը լուսաբանվել է Գործ Կարաքելոզ գրքում. Պետրոսը և Հովանեսը գնում են միասին տաճար. Եվ մի մարդ կար իր մոր որովայնիսը կախ, որին վերկալած ամեն օր դնում էին տաճարի այն դռան մոտ, որ գեղեցիկ էր կոչվում տաճարը մտնողներից ողորմություն խնդրելու համար. Երբ որ նա տեսավ Պետրոսին և Հովանեսին, որ գնում էին մտնեն տաճար, աղաչում էր, որ ողորմություն առնեն նրանցից. Պետրոս Հովանեսի հետ մտիկ արավ նրան և ասաց, «Մեզ նայիր»։ Նա էլ ուշ դարձրեց դեպի նրան, սպասելով, որ մի բան առնե նրանցից։ Պետրոսն էլ ասաց, «Արծաթ և ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ կտամ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցի անունովը, վեր կաց և մանեք»։ Դա մի հզոր հրավեր է Տիրոս ծառայի կողմից, այսպես չէ։ Այս Պետրոսը հավերով չբավարարեց։ Սուրբ գրության պատմությունը հաջորդիվ նկարագրում է. Եվ աջ ձեռքիցը բռնեց, վեր կացրեց նրան, և շուտով հաստատվեցան նրա սրունքը և բարձքը։
And entered with them.
Վեր թռավ, կանգնեց և մանր գալիս, և նրանց հետ մտավ տաճարը մանգալով և վաստալով և Աստծուն օրհնելով։ Այլ կերպ ասած, Պետրոսը պարզապես չօգտագործեց իր քահանայության իշխանությունը, միայն հրավիրելով մարդուն վեր կենալու քայլել։ Նա նաև հետևեց իր հրավերին, ձեռք մեկնելով մարդուն, բռնելով նրա աջ ձեռքը, բարձրացնելով նրան, ապա նրա հետ ներս մտնելով տաճար։ Պետրոսի օրինակի նման թույլ տվեք հավաստիացնել, որ մենք բոլորս կարող ենք հետևականորեն միսիոնարական աշխատանք կատարել, փոխարինելով վախը իրական հավատքով, հրավիրելով մեկի առնվազն 3 ամիսը 1 տարին 4 անգամ ուսուցանվելու լիաժամկետ միսիոներների կողմից։ Նրանք պատրաստ են ուսուցանել հոգով, տիրոջ անկեղծ և սրտառուջ ոգեշնչմամբ։ Միասին մենք կարող ենք հետևել մեր հրավերներին, ապա ձեռքից բռնել, բարձրացնել նրանց և հոգևոր ճամփորդության գնալ նրանց հետ։ Այդ գործում ձեզ օգնելու համար ես հրավիրում եմ բոլոր անդամներին, անկախ ձեր ներկա կոչումից կամ եկեղեցու ակտիվության մակարդակից, ձեզ բերել քարոզիրի մավետարանը ուղացույցի մի օրինակ։ Այն հասանելի է մեր գրադարաններում և առցանց կարելի անվճար պատվիրել։ Դա միսիոնարական աշխատանքի ուղեցույց է, ինչը նշանակում է, որ այն ուղեցույց է բոլորիս համար։ Կարդացեք այն, ուսումնասիրեք այն, ապա սովորեք իրարեք, ինչը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչպես հոգիներ բերել Քրիստոսի մոտ հրավիրելու և ընթացքին հետևելու միջոցով։ Ինչպես ասել է նախագահ Մոնսենը, այժմ է ժամանակը, որ անդամները և միսիոներները միավորվեն, աշխատեն միասին, տկնեն տիրոջ այգում, հոգիներ բերելով նրա մոտ։ Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է իր աշակերտներին. Հունցքը շատ է, բայց մշակները քիչ։ Արդ, աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանե իր հունձի մեջ։ Տերը պատասխանել է այդ աղաչանքին մեր օրերում ավելի մեծ թվով լիաժամկետ միսիոներներ կանչելով, քան երբևէ եղել աշխարհի պատմության մեջ։ Հավատարիմ մշակների այս նոր ալիքի միջոցով Տերը մեզ տվել է ևս մեկ հնարություն աջակցել նրան հոգիների այդ մեծ բերքը հավաքում։ Կան գործնական ուղիներ, որով անդամները կարող են օգնել և աջակցել մեր հրաշալի միսիոներներին։ Օրինակ, դու կարող եք ասել միսիոներներին, որ ուսումնասիրում եք քարոզիրի մավետարանը, և խնդրեք նրանց ցույց տալ ձեզ, թե ինչ են նրանք սովորում իրենց ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Կիսվելով միմյանց հետ, անդամների և լիաժամկետ միսիոներների միջև փոխադարձ վստահությունը կզարգանա, ճիշտ այնպես, ինչպես Տերը պատվիրել է, այլ որ ամեն մարդ կարողանա խոսել Տեր Աստծո, այսինքն աշխարհի Փրկչի անունով։ Ահա, ես ուղարկել էի ձեզ վկայելու և զգուշացնելու մարդկանց, և ամեն մարդով զգուշացվել է, պետք է զգուշացնի իր մերձավորին, եղբայրներ և քույրեր։ Պատկերացնում եք, ինչ ազդեցություն կունենա, եթե ընտանիքը և ընկերներն իրենց լիաժամկետ միսիոներներին ուղված նամակներում գրեն այն բաների մասին, ինչ նրանք սովորում են։ Քարոզիրի մավետարանն իրենց անձնական ուսումնասիրության ժամանակ։ Պատկերացնում ենք, ինչ օրնություններ կգան ընտանիքներին, երբ նրանք իմանան և ավելի լավ հասկանան, թե ինչ են սովորում ու սովորեցնում իրենց ուղորդիներն ու դուստրերն իրենց միսիայի ժամանակ։ Եվ կարող եք անգամ փորձել խորամուխ լինել քավիչ շնորհիայն արտակարգ դրսևորմանը, որը մերը կլինի անհատապես և հավաքականորեն, համաձայն Փրկչի խոստման, եթե բոլորը սկիսվենք վկայությամբ նրա մոտ հոգիներ հրավիրելով, այնուհետև մեր հրավերի ընթացքին հետևելով։ Քանզի ես կներեմ ձեզ, ձեր մեղքերը այս պատվիրանով հանդերձ, որ դուք հաստատուն մնաք ձեր մտքով, և աղոթքի ոգով, վկայություն բերելով ողջ աշխարհին այն բաների մասին, որոնք հաղորդվել են ձեզ։
If we follow up, the Lord will not let us.
Եթե ընթացքին հետևենք, Տերը մեզ անպտուղ չի թողնի։ Ես տեսել եմ անպատմելի ուրախություն ողջ աշխարհով եկեղեցու այն անդամների մեջ, ովքեր վկայությամբ հրավիրում են ու հավատարմորեն հետևում են իրենց հրավերի ընթացքին։ Վերջերս ես Արգենտինայում էի և առաջարկեցի անդամներին հրավիրել մեկին եկեղեցի մինչև այս գիրագույն համաժողովը։ Ջոշուա անունով 8-ամյա մի տղա լսեց ու հրավիրեց իր լավագույն ընկերոջն ու նրա ընտանիքին Բուենոս Այրեսի իրենց ծխի բաց դռների օրվա միջոցառմանը։ Թույլ տվեք արդալ մի նամակ, որը նոր եմ ստացել, որում բացատրում է Ջոշուայի հրավերը և հրավերին հավատարմորեն հետևել է։ Ամեն մի քանի րոպե Ջոշուան վազում էր դարպասից դուրս, տեսնելու, թե արդյոք նրանք գալիս են։ Նա ասում էր, որ գիտի, որ նրանք կգան։ Երեկոն մոտենում էր, և Ջոշուա ընկերը չէր եկել, բայց Ջոշուան հույսը չէր կտրում։ Նա հավատարմորեն ստուգում էր ճակատային դարպասը յուրաքանչյուր մի քանի րոպե մեկ։ Ժամանակն է սկսել հավաքվել, երբ Ջոշուան սկսեց ցատկել և հայտարարել. Նրանք եկան, նրանք այստեղ են։ Ես նայեցի և տեսա մի ամբողջ ընտանիք մոտենում է եկեղեցուն։ Ջոշուան դուրս եկավ ողջունելու նրանց և գրկեց իր ընկերոջը։ Նրանք բոլորը ներս եկան և կարծես թե շատ հավանեցին բաց դռների օրը։ Նրանք վերցրեցին մի քանի բրոշյուրներ և բավական ժամանակ ծախսեցին, ծանոթանալով շատ նոր ընկերների հետ։ Մեծ բան էր տեսնել այդ փոքրիկ տղայի հավատքը և իմանալ, որ երեխաները նույնպես կարող են միսիոներ լինել մեր բերման ավարտ։ Իմ վկայությունն է, որ եթե ձգտում եք անել մեր մասը, փնտրելով մեկին, հրավիրելով և դրանից հետո փոքր Ջոշուայի նման վստահությամբ ու հավատքով ընթացքին հետևելով, մենք կգտնենք 100,000-ավոր Աստծո զավակներ, ովքեր կմիանան մեզ որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու անդամներ, թող որ Տերն օրհնի նրա աշխատանք նարագացնելու բոլոր իր ջանքերը։ Դա իմ խոնարհ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Few feelings compare with the tender emotions of becoming a parent.
Ցնող դառնալու քնքուշ հույզերի հետ քիչ զգացմունքներ են համեմատվում։ Չկա ավելի քաղցր բան, քան անմիջապես երկնքից թանկագին բալիկ ստանալը։ Իմ եղբայրներից մեկը խորապես ապրեց այս զգացումը։ Նրա առաջին փոքրիկ որդին ժամանակից շուտ էր ծնվել ու ընդամենը կշռում էր 1 կիլոգրամ 300 գրամ։ Հանդերն իր կյանքի առաջին երկու ամիսն անցկացրեց հիվանդանոցի նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքում։ Այս ամիսները հուզումնալից էին ողջ ընտանիքի համար, քանզի մենք հույս ունեինք ու աղերսում էինք տիրոջ օգնությանը։ Փոքրիկ Հանդերն այնքան պաշտպանության կարիք ուներ, նա պայքարում էր, որպեսզի ձեռք բերեր ապրելու համար անհրաժեշտ օր։ Նրա սիրառատ հայրիկի ամուր ձեռքը հաճախփվում էր իր որդու փոքրիկ ձեռքին, որպեսզի քաջալերել իր անպաշտպան փոքրիկ երեխային։ Այսպես է նաև Աստծո բոլոր զավակների դեպքում։ Մեր երկնային հայրն իր անսահման սիրով օգնության ձեռք է մեկնում մեզանից յուրաքանչյուրին։ Նա զորություն ունի ամեն բանի վրա և կամենում է օգնել մեզ սովորել, աճել ու վերադառնալ իր մոտ։ Սա սահմանում է մեր հոր նպատակը՝ իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը։ Երբ մենք ավելի մեծ հավատք ու վստահություն ունենք դրսևորում արտերը, մեր օրհնելու ու ազատելու նրա զորությունը հասանելի է դառնում մեզ համար։ Մորմոնի գրքի էջերում խոսում է է տիրոջ իր զավակներին ազատելու զորության մասին գեղեցիկ թեմայի շուրջ։ Նեբին ներկայացրեց դա գրքի հենց առաջին գլխում։ 23-րդ հատվածում մենք կարդում ենք. «Բայց ահա, ես Նեբիս ցույց կտամ ձեզ, որ տիրոջ գրովագուտ ողորմությունները բոլոր նրանց վրա են, ում նա ընտրել է նրանց հավատքի շնորհիվ, դարձնելու նրանց հզոր, մինչև իսկ իզորությունն ազատվելու»։ Շատ տարիներ առաջ ես ինքս հասկացա այդ հատվածում արտահայտված ճշմարտությունները։ Ես հասկացա, թե իրականում որքան մոտ է մեր երկնային հայրը և որքան շատ է նա ցանկանում մեզ օգնել։ Մի երեկո, երբ արդեն մութն ընկնում էր, ես երեխաներիս հետ մեքենա էի վարում, երբ նկատեցի մի տղայով քայլում էր դատարկ փողոցով։ Նրա կողքով անցնելուց հետո ես յուրահատուկ զգացում ունեցա, որ պետք է հետ վերադառնամ ու օգնեմ նրան, բայց մտածելով, որ հնարավոր է նա վախենա, երբ ինչ-որ անծանոթ գիշերը մեքենան կանգնեցնի իր կողքին, ես շարունակեցի ճանապարհս։ Ես կրկին ուժեղ տպավորություն ունեցա, որին ուղեկցում էին հետևյալ բառերը. «Գնա և օգնիր այդ տղային»։ Ես հետ վերադարձա նրա մոտ ու հարցրեցի. «Օգնության կարիք ունես»։ Ես գացի, որ պետք է օգնեմ քեզ։ Նա մեր կողմ դարձավ և այտերի վրայով վայր հոսող արցունքներով ասաց. «Կօգնեք»։ Ես աղոթում էի, որ ինչ-որ մեկն ինձ օգներ։ Նրա օգնության համար աղոթքը պատասխանվեց ինձ ուղարկված ոգեշնչված։ Սուրբ Հոգու կողմից նման հստակ ուղորդում ստանալու այս փորձառությունն անմոռանալի հետք է թողել իմ սրտում։ Եվ ահա, 25 տարի անց, գորովագույն ողորմության շնորհիվ, մի քանի ամիս առաջ ես կրկին հանդիպեցի այդ տղային։ Ես պարզեցի, որ այդ փորձառությունը միայն իմ պատմությամբ չի սահմանափակվում, դա նաև նրա պատմությունն է։ Տերիկն այժմ հայր է, ով ունի իր սեփական ընտանիքը, նա նույնպես երբեք չի մոռացել այդ փորձառության մասին։ Դա մեզ օգնեց դնել հավատքի հիմք, որ Աստված լսում ու պատասխանում է մեր աղոթքներին։ Մենք երկուսս էլ կիրառել ենք դա մեր երեխաներին ուսուցանելիս, որ Աստված հոգ է տանում մեր մասին։ Մենք մենակ չենք։ Այդ գիշեր Դերիկը դասերից հետո մնացել էր մի միջոցառման և բաց էր թողել վերջին ավտոբուսը։ Լինելով դեռահաս երիտասարդ, նա վստահ է եղել, որ ոտքով կարող է տուն հասնել, այսպիսով սկսել է քայլել։ Դատարկ փողոցով քայլել սկսելուց հետո անցել է 1.5 ժամ։ Լինելով տանից կիլոմետր հեռավորության վրա ու տեսադաշտում ոչ մի տուն չնշմարելով, նա վախեցել է։ Հուսահատ վիճակում անցնելով մի քարակույտի հետև, նա ծնկի է իջել ու երկնային հորից օգնություն խնդրել։ Դերիկի փողոց վերադառնալուց մի քանի րոպե անց ես կանգնեցրեցի նրան, որպեսզի տրամադրեմ այդ օգնությունը, որի համար նա աղոթել էր։ Եվ հիմա այսքան տարիներ անց Դերիկը հիշում է։ Մի լղար ու անհեռատես տղա ու մասինտերը հոգ էր տանում։ Եվ անկախ այն ամենից, ինչ տեղի էր ունենում աշխարում, նա տեղյակ էր իմ իրավիճակի մասին և սիրում էր ինձ բավականաչափ, որպեսի օգնությունն ուղարկեր։ Այդ լքված փողոցի միջադեպից հետո Տերը շատ անգամ է պատասխանել իմ աղոթքներին։ Նրա պատասխանները միշտ չէ, որ այդքան արագ ու հստակ են լինում, բայց նրա իրազեկությունն իմ մասին այնքան ակնհայտ է այսօր, որքան որ ակնհայտ էր այդ մեկուսի գիշերը։ Երբ կրկին խավար ստվերները ծածկում են իմ աշխարը, ես գիտեմ, որ նա միշտ ծրագիր ունի ինձ կրկին ապահով տուն ուղեկցելու համար։ Ինչպես Դերիկն ասաց, ոչ բոլոր աղոթքներն են, որ արագ են ստանում պատասխան, բայց իրոք մեր երկնային հայրը ճանաչում է մեզ ու լսում է մեր սրտի աղերսները։ Նա իրականացնում է հրաշքներ մեկ առ մեկ։ Մենք կարող ենք վստահել նրան, որ նա մեզ կօգնի, ոչ հենց այնպես, ինչպես մենք ենք կամանում, այլ լավագույն կերպով, որը մեզ կօգնի աճել։ Մեր կամքը նրա կամքին ենթարկելը կարող է դժվար լինել, բայց դա անհրաժեշտ է նրան նմանվելու ու նրա առաջարկած խաղաղությունը գտնելու համար։ Մենք կարող ենք զգալ նույնը, ինչ նկարագրել է C.S. Lewis-ը. «Ես աղոթում եմ, որովհետև ես չեմ կարող օգնել ինքս ինձ. Ես աղոթում եմ, որովհետև միշտ զգում եմ դրա անհրաժեշտությունը, գիշեր ու ցերեկ. Այն չի փոխում Աստծուն, այն փոխում է ինձ»։ Սուրբ գրություններում շատ պատմություններ կան այն մարդկանց մասին, ովքեր դրել են իրենց վստահությունը Տիրոջ վրա և նրանց օգնություն ու ազատություն են ստացել։ Խորեք երիտասարդ Դավիթի մասին, ով վստահելով Տիրոջը ազատվեց հզոր Գողիաթի ձեռքից։ Մտածեք Նեբի մասին, ու մաղերսանքները ուղղված Աստծուն ազատեցին նրան իրեն կապող պարաններից։ Հիշեք երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթին, ով աղոթքով փնտրում էր Տիրոջ օգնությունը։ Նա ազատվեց խավարի զորությունից և ստացավ հրաշալի պատասխան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կանգնած էր իրական ու բարդ դժվարության առջև։ Նրանցից յուրաքանչյուրը գործեց հավատքով և դրեց իր վստահությունը տիրոջ վրա։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստացավ նրա օգնությունը։ Եվ մինչև հիմա, մեր օրերում, Աստծո զորությունն ու սերը դրսևորվում է նրա զավակների կյանքում։ Ես վերջերս դա տեսել եմ հավատքով լցված սրբերի կյանքում Զիմբաբվեյում ու Բոտսվանայում։ Չիվարի Ծոյի փոքր կիճուղում ծոմապահության ու վկայության ժողովի ժամանակ ես խոնարհվեցի ու ոգեշնչվեցի երեխաների, երիտասարդների ու մեծահասակների վկայություններով։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կիսվեց արտեր Հիսուս Քրիստոսը հավատքի զորեղ դրսևորմամբ։ Շրջապատված լինելով դժվար ու բարդ իրավիճակներով, նրանք յուրաքանչյուր օրն ապրում են իրենց վստահությունը Աստծո վրա դնելով։ Նրանք ընդունում են իրենց կյանքում նրա ձեռքի առկայությունը և հաճախ նշում էին դա հետևյալ արտահայտությամբ. Ես այնքան երախտապարտ եմ Աստծուն։ Մի քանի տարի առաջ մի հավատարիմ ընտանիք օրինակ հանդիսացավ մեր ծխի համար, դրսևորելով այդ նույն վստահությունը տիրոջ նկատմամբ։ Արն ու Վենիտա Գատլերները երջանիկ էին ապրում կյանքում իրենց հրաշալի ընտանիքի հետ։ Արնը հաջողակ կարիերա ուներ, սակայն հետագայում անսպասելիորեն նա ախտորոշվեց ագրեսիվ քաղցկեղով։ Բժշկական եզրակացությունը դրական չէր, նրան մնացել էր միայն մի քանի շաբաթ ապրելու համար։ Ընտանիքի անդամները ցանկանում էին վերջին անգամ միասին լինել։ Այսպիսով բոլոր երեխաները հավաքվեցին, մի քանիսը եկան հեռավոր վայրերից։ Նրանք միայն 48 թանկագին ժամ ունեին միասին անցկացնելու համար։ Գաթրելները զգուշորեն ընտրեցին այն, ինչն ամենակարևորն էր իրենց համար՝ ընտանեկան լուսանկար, ընտանեկան ճաշ և Salt Lake City տաճարում մեկ նիստ։ Վենիտան ասաց, երբ մենք դուրս եկանք տաճարի դռներով, դա վերջին անգամն էր, որ մենք երբևէ միասին էինք լինելու այս կյանքում, բայց նրանք դուրս եկան այն հավաստիացմամբ, որ նրանց համար ավելին կա, քան միայն այս կյանքը։ Տաճարային սրբազան ուխտերի շնորհիվ նրանք հույս ունեն Աստծո խոստումների նկատմամբ։ Նրանք հավերժ կարող են միասին լինել։ Հաջորդ երկու ամիսները լի էին այնքան շատ օրնություններով, որ դժվար էր դրանք հաշվել։ Արնի ու Վենիտայի հավատքն ու վստահությունն արտերն աճում էր, ինչպես վկայում է Վենիտան իր խոսքերում։ Ես աջակցություն էի զգում, ես սովորեցի, որ հնարավոր է խաղաղություն զգալ հուզումնալից իրավիճակում։ Ես գիտեի, որ Տերը պաշտպանում էր մեզ։ Եթե վստահենք Տիրոջը, իսկապես կկարողանանք հաղթահարել կյանքի ցանկացած դժվարություն։ Նրանց դուստրերից մեկն ասեց. Մենք հետևել ենք մեր ծնողներին ու տեսել ենք նրանց օրինակը, մենք տեսել ենք նրանց հավատքը ու թե ինչպիսին են նրանք գործադրում այն։ Ես երբեք չէի խնդրի նման փորձություն, բայց երբեք էլ չէի խուսափի դրանից։ Իհարկե, Արնի հեռանալն այն արդյունքը չէր, որի համար Գաթրելները հույս ունեին, սակայն նրանց ճգնաժամը հավատքի ճգնաժամ չէր։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը որոշ բաների ցանկ չէ, որ պետք է լրացնենք, այլ այն ապրում է մեր սրտերում։ Ավետարանը չի ծանրացնում մեր բեռը, այն թեթևաց ացնում է այն, այն աջակցում է մեզ, այն աջակցեց Գաթրելներին։ Նրանք անդոր զգացին լինելով փոթորիկի մեջ, նրանք ամուր բռնեցին իրար ու այն տաճարային ուխտերը, որոնք կապել ու պահել էին, նրանք աճեցին Տիրոջը վստահելու իրենց ունակությունների մեջ ու ամրացան իրենց հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս ու նրա քավից զոհաբերություն։ Մեր առաքելության ճանապարհի, որ մասում էլ, որ լինենք, ինչպիսի անհանգստության էլ, որ հանդիպենք, Տերիկի, Աֆրիկայի սրբերի ու Գաթրելների ընտանիքի նման, մենք կարող ենք ընտրել փնտրել Տիրոջ ձեռքը մեր կարիքների լուծման մեջ։ Մենք կարող ենք դեմ առ դեմ կանգնել մեր դժվարությունների աղոթքով ու վստահությամբ առ Տերը։ Խոսելով մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, Տերն ասում է.
Speaking to each of us, the Lord says, Fear not. Մի վախենար,
ես քեզ հետ եմ, մի վեհերիր, որովհետև ես քո Աստվածն եմ, ես զորացրել եմ քեզ, նաև օգնել եմ քեզ, նաև քեզ հաստատել եմ իմ արդարության աջովը, ես կիսվում եմ իմ խոնար, սակայն վստահվկայությամբ, որ Աստված, մեր Հայրը, ճանաչում է մեզ անհատապես, և օգնության է հասնում։ Նրա սիրելի որդու, Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ, մենք կարող ենք հաղթահարել այս աշխարհի դժվարություններին ու ապահով տուն հասնել, թող որ մենք նրան վստահելու հավատք ունենանք։ Ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now stand and join in singing teach me to.
Երկչախոմբը եւ ներկաները այժմ կկանգնեն եւ միասին կկատարեն ցույց տուր, որ լույսով քայլեմ օր ներկա։ Այնուհետև մենք հաճիկով կլսենք եպիսկոպոս Գարի Ստիվենսոնին, եկեղեցու նախագահող եպիսկոպոսին, նրան կհաջորդի 12 առաքյալների քորումից Երես Դեյվիդ Աբեդնարը։ Երես Բեդնարի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի երեխայի աղոթքը։
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The recent Olympic Winter Games enthralled the world as athletes representing 89
Վերջերս տեղի ունեցած զմերային Օլիմպիական խաղերում 89 երկիր ներկայացնող մարզիկները մրցում էին 98 տարբեր մրցույթներում։ Ուշագրավ փաստն այն էր, որ այդ մարզիկներից 10-ը Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ էին, որոնցից 3-ը մեդալների արժանացան։ Նրանք էին Քրիստոֆեր Ֆոգտ, Նոել Պիկուս, Սփեյս և Տորա Բրայթ։ Մենք շնորհավորում ենք նրանց և մրցույթներին մասնակցած բոլոր մարզիկներին, գերազանցեր։ Այս առավոտ օլիմպիական խաղերին անդրադառնալով խոսքս ուղում եմ ձեզ երիտասարդ տղաներ, աղջիկներ և ամուրիներ, դուք որ ապրում եք ձեր կյանքի ընթացքն ուղղորդող կարևորագույն տարիները, ես հրատապ եմ համարում խոսքս ձեզ ուղղելը։ Որպեսզի դուք էլ զգաք այդ հրատապությունը, նախ կպատմեմ վերջին օրերի սուրբ մարզիկներից մեկի, Նոել Պիկուս Սփեյսի պատմությունը։ Նոելը մասնակցեց սկելետոն մրցմանը, որի ժամանակ մարզիկներն արագ վազելով թափ են հավաքում, ապա գլուխն առաջ պարկում փոքր զախնակի վրա, դեմքը սառույցից ընդամենը 2 սանտիմետր վերև, նրանք սրընթաց սահում են քամուտ սառուցողող ժամում 90 մղոն արագությամբ։ Աներևակայելի է այն, որ տարիների նախապատրաստական աշխատանքը ավարտվում է կամ հաջողությամբ կամ էլ հուսահատությամբ, կախված նրանից, թե ինչ տեղի կունենա 60 վայրկյան տևողությամբ լարված 4 մրցելույթների ընթացքում։ Նոելը 2006 թվի Օլիմպիադայի երազանքները խորտակվեցին, երբ սարսափելի պատահարի ժամանակ նրա ոտքը կոտրվեց և նա չկարողացավ մրցել։ 2010 թվականի Օլիմպիադայի ժամանակ կրկին նրա երազանքներն անկատար մնացին, երբ 1/10-րդական վարկյան չբավականացեց, որ նա մրցանակակիրների հաղթակին կանգներ։ Կարող եք պատկերացնել նրա անհանգստությունը, երբ նա սպասում էր 2014 թվականի Օլիմպիադայում իր առաջին մրցելույթին։ Տարիների նախապատրաստական աշխատանք ամփոփում էր սոսկ մի կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 4 րոպե։ Նա տարիներ էր անցկացել պատրաստվելով այդ 4 րոպեներին, իսկ հետո ողջ կյանքում հիշելու էր դրանք։ Նոյելի վերջին մրցելույթները գրեթե անթերի էին։ Մենք երբեք չենք մոռանա, ինչպես նա վերջագիծը հատելուց հետո թռավ տրիբունա, ողջագուրվելով իր ընտանիքի հետ բացականչելով, մենք դա արեցինք։ Տարիների աշխատանքը վարձատրվեց, մենք տեսանք նրա վզից կախված երիտասարդ կանանց մեդալիոնը, երբ արծաթե մեդալն է շնորհվում նրան։ Գուցե անարդար թվա, որ Նոելի ամբողջ օլիմպիական երազանքը կախված էր 4 րոպեանոց կարճ որոշից մրցելույթից, բայց նա գիտեր և դա էր պատճառը, որ նա այդքան տքնաջան պատրաստվել էր, նա զգում էր այդ 4 րոպեների կարևորությունը, հրատարակությունը և թե ինչ նշանակություն էին ունենալու դրանք իր մնացած կյանքի համար։ Մենք նաև հիշում ենք Քրիստոֆեր Վոգթին, որը բոբսլեյի 4 հոգանոց թիմային մրցույթում արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Չնայած 2010 թվի Օլիմպիադայի ժամանակ տեղի ունեցած սոսկալի պատահարից հետո նա կարող էր թողնել ամեն ինչ, բայց նա ընտրեց համառորեն շարունակելը։ Հիասքանչ հատուցող մրցելույթից հետո նա ստացավ մրցանակը, որին այդքան ջանասիրաբար ձգտել էր։ Այժմ դիտարկենք, որքանով է այդ մարզիկների 4 րոպեանոց մրցելույթը մնան դեպի հավերժական կյանք տանող ձերուղուն։ Դուք հավերժական էակ եք, նախքան ծմելը դուք եղել եք հոգի։ Սիրող եկնային հոր ներկայությամբ դուք պարապել և պատրաստվել եք մի կարճ ժամանակով երկիր գալուն և իհարկե ձեր մասը կատարելուն։ Այս կյանքը ձեր 4 րոպեն է, այստեղ ձեր կատարած գործերը կորոշեն, թե արդյոք կնվաճեք հավերժական կյանքի մրցանակը։ Ամուղեք մարգարեն նկարագրել, այս կյանքն է ժամանակը նախապատրաստվելու, հանդիպելու Աստծուն։ Այո, ահա, այս կյանքի օրն է ձեր գործերը կատարելու օրը։ Այդ առումով ձեր 4 րոպեն արդեն սկսվել է, ժամանակը գնում է։ Պողոս Առաքյալի խոսքերը կարծես այնքան տեղին են, դուք այնպես վազեցեք, որ մրցանակը առնեք։ Ինչպես օլիմպիական մարզիկի կարճ մրցելույթում շատ կարևոր են որոշակի քայլեր, որոնք են թռիչքները կամ պտույտները գեղասահորդների և սնոբորդիստների համար, շրջադարձերի բանակցումը սահնակա բոբսլեյական սարցուղիներում կամ սառնիվար նշանները շրջանցելով արագ դահոկավարելը։ Այնպես էլ մեր կյանքում բացարձակ կարևոր են այդպես կոչված անցակետերը, որոնք մեզ առաջ են տանում երկրի վրա մեր հոգևոր կյանքում։ Այդ հոգևոր նշակետերը Ավետարանի աստվածատուր կարևոր ծեսեն են՝ մկրտությունը, Սուրբ Հոգին ստանալը, քահանայություն արարողությունները, տաճարային արարողությունները և ամեն շաբաթ հաղորդության ճաշակումը։ Այդ արարողություններում է բացահայտում աստվածայնության զորությունը, ինչպես ռեժիմով անցկացված պարապմունքներ են պատրաստում և որակում մարզիկին իր սպորտաձևում էլեմենտները բարձր մակարդակով կատարելու համար, այնպես էլ պատվիրանները պահելը, որակում են ձեզ կատարելու այլ փրկող արարողությունները։ Հասկանում եք արդյոք հրատարակությունը։ Իմ երիտասարդ ընկերները, որտեղ է լինեք ձեր 4 րոպեների ընթացքում, ես խնդրում եմ խորհեք, որը պետք է լինի հաջորդ քայլը, որ կապահովի իմ մեդալը։ Գուցե այս համաժողովի ժամանակ ձեզ հոգին շշնջացել է, որ հաջորդ քայլը պետք է լինի ավելի նպատակասլաց պատրաստվել, ապագայում մի որևէ արարողություն կամ ստանալ արարողություն, որը պետք է վաղուց ստացած լինեք։ Ինչ էլ որ լինի, կատարեք այն այժմ, մի սպասեք։ Ձեր 4 րոպեներ արագ կանցնեն, և դուք հավերժության ընթացքում կմտածեք այս կյանքում կատարածի մասին։ Ինքնակարգապահությունն է անհրաժեշտ։ Ձեր կարգավարժման հիմքը պետք է լինեն ամենօրյա աղոթքը, Սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը և եկեղեցի հաճախելը։ Պարտադիր պայման է մշտապես պատվիրաններին հնազանդվել, կապած ուղտերը պահել և երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում տրված տիրոջ չափանիշներին հետևել։ Գուցե ձեր կյանքում առկա են խնդիրներ, որոնք սպառում են դանդաղեցնել կամ դադարեցնել ձեր հոգևոր առաջընթացը։ Այդ դեպքում հետևեք Պողոսի խորհրդին. «Եկեք դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը, և համբերությամբ վազենք մեր առաջին դրած ասպարեզի ընթացքը»։ Ապաշխարելու համար ամենևին էլ ուշ չէ, բայց գուցե շուտով ուշ լինի, որովհետև ոչ ոք իրականում չգիտի, երբ է ձեր 4 րոպեն ավարտվելու։ Այժմ գուցե մտածեք, ես արդեն կորցրել եմ այդ հնարավորությունը, իմ 4 րոպեներն արդեն խափանվել են։ Նաև գուցե անznատուր լինեմ։ Այդ դեպքում մի մտածեք այդ մասին եւ երբեք էլ մի մտածեք։ Կավության հրաշքը կարող է շտկել մեր կյանքի անկատարությունները։ Երես Ջեֆրի Ռե Հոլանդն ուսուցանել է։ Նրանց, ովքեր դեռևս ընդդիմանում են, ես վկայում եմ Աստծո նորոգող զորության եւ նրա շնորհի հրաշքի մասին։ Երբեք շատ ուշ չէ, քանի դեռ վարդապետը ասում է, որ ժամանակ կա։ Մի հետաձգեք։ Հիշեք, դուք միայնակ չեք։ Փրկիչը խոստացել է, որ նա ձեզ անմխիթար չի թողնի։ Դուք նաև ունեք ընտանիք, ընկերներ եւ ղեկավարներ, ովքեր ոգևորում են ձեզ։ Թեպետ խոսքը սուղված է եկեղեցու երիտասարդներին, ծնողների եւ պապիկ տատիկների համար առաջարկում եմ հետեւյալը։ Վերջերս երես Դեյվիդը Բեդնարը նկարագրեց մի պարզ եղանակ, ինչպես կարելի է կատարել ընտանիքի գնահատում, պարզելով, թե հիմնական առողությունների հարցում որ տեղում է գտնվում ընտանիքի ուխտի ճանապարհին։ Մեծ անհրաժեշտ է ընդհանրը թուղթ բաժանած երկու սյունակների, վենագրված անուն և ծրագիր հաջորդ կամ անհրաժեշտ ձեզի համար։ Վերջերս ես կատարեցի դա լրացնելով իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի անունը։ Նրանց շարքում էր իմ նորածին թորնիկը, որը պետք է շուտով օրնություն ստանար, 6-ամյա թորնիկը, որի մկրտության համար պատրաստությունը կարևոր էր, և 18 տարեկան դարձող որդին, որի նախապատրաստությունը քահանայության և տաճարային օժտման համար անխուսափելի էր։ Այդ հասարակ վարժությունը օգնեց ինձ կատարել իմ հայրապետական դերը, օգնելու իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին շարժվել ուխտի ճանապարհով, նրանցից յուրաքանչյուրի համար ունենալով գործողությունների ծրագիր։ Գուցե այս գաղափարը կօգնի ձեզ ծավալել ընտանեկան քննարկումներ, անցկացնել տե դասեր, նախապատրաստվել և անգամ հրավերներ ուղարկել ձեր ընտանիքում կատարվող կարևոր ծեսերի համար։ Ինքս լինելով դահուկորդ և սնոբորդիստ, ինձ համար հատկապես տպավորիչ էր ավստրալիացի ՎՕՍ մարզիկ սնոբորդիստ արծաթե մեդալակիր Տորա Բրայթի մրցելույթը։ Նա ապշեցեց աշխարհին իր անթերի սակով, որի ժամանակ փայլուն կատարեց 720 աստիճանի հետադարձ պտույտը։ Սակայն աշխարհի համար առավել տպավորիչ և զարմանալի էր այն, թե ինչպես նա ոգևորեց և քրիստոսանման սեր ցուցաբերեց իր մրցակիցների հանդեպ։ Նա նկատեց, որ ամերիկացի սնոբորդիստը Կելի Կլարկ եզրափակիչի փուլի առաջին անհաջող մրցելույթից հետո անհանգստանում է երկրորդ մրցելույթի ժամանակ։ Նա ինձ գրկեց, հիշում է Կլարկը, նա այդպես գրկախառված մնաց այնքան, մինչև ես հանգստացա և շնչառությունս կարգավորվեց։ Հրաշալի է, երբ ընկերդ գրկում է քեզ։ Կելի Կլարկն ավելի ուշ Տորայի հետ կանգնեց մրցանակակիրների հարթակի վրա որպես բրոնզե մեդալակակիր։ Երբ նրան հարցեցին իր մրցակցի հանդեպ այդ անսովոր բարեսիրտ արարքի մասին, որը կարող էր վտանգի տակ դնել իր արծաթե մեդալը, Տորան պարզապես ասաց. «Ես մարզիկ եմ և ուզում եմ գերազանց ելույթ ունենալ, սակայն ուզում եմ, որ իմ մրցակից ընկերը ևս իրենց ուժերի սահմանում լավագույնս ելույթ ունենան»։ Մտքում ունենալով այս օրինակը, կարող եք տեսնել նրան, ով ձեր քաջալերման կարիքն ունի։ Դա կարող է լինել ընտանիքի անդամ, ընկեր, դասընկեր կամ քվորովի անդամ։ Ինչպես կարող եք օգնել նրանց իրենց 4 րոպեում։ Սիրելի ընկերներ, դուք գտնվում եք ոգևորիչ ճամփորդության մեջտեղում, ինչ որ առումով դուք սահում եք ոլորաններով կամ սառույցուղով, և գուցե դժվար լինի յուրաքանչյուր տարը կատարել կամ յուրաքանչյուր շրջադարձում կողմնորոշվել, բայց հիշեք, դուք երկար եք պատրաստվել դրան, սա ձեր մրցելույթի պահն է, սա ձեր 4 րոպեներն են, այժմ է ժամանակը։ Ես լիովին վստահ եմ ձեր ունակությունների վրա, դուք ունեք աշխարհի փրկչին ձեր կողքին, դե խնդրեք նրա օգնությունը և հետևեք նրա հանգներին, ինչպես կարող եք ձախողել։ Խոսքս ավարտում եմ բերելով իմ վկայությունը, որ մենք օգնված ենք ունենալ ապրող մարգարեն նախագահ Թոմաս Սեմոնսոնին, Հիսուս Քրիստոսին և նրա դերը որպես մեր փրկիչ և քավիչ, նրա Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Ես մի սիրելի ընկեր ունեմ, որ իր ամուսնության վաղ տարիներին համոզված էր, որ 4 քաշակով ընտանեկան բեռնատարի կարիք ունի։ Նրա կինը համոզված էր, որ դա ոչ թե կարիք էր, այլ որ ամուսինը պարզապես նոր մեքենա էր ուզում։ Ամուսինն ու կինը ուրախ երկխոսություն նախաձեռնեցին, որ պարզաբանեն նման գնում կատարելու առավելություններն ու թերությունները։ «Քաղցրես, մենք 4 քարշակով բեռնատարի կարիք ունենք»,  կինը հարցրեց. Ինչու ես կարծում նոր մեքենայի կարիք ունենք? Ամուսինը իր կարծիքով տվեց կատարյալ պատասխան. Եթե մեր երեխային կաթ պետք լինի սարսափելի փոթորիկի ժամանակ, ապա միակ ձևը, որ ես կարող եմ հասնել մթերային խանութ, չորս քարշակով բեռնատարն է, կինը ժպիտով արձագանքեց. Եթե մենք նոր մեքենա գտնենք, ապա կաթի համ գումար չենք ունենա. Ուրեմն, ինչ կարիք կա մտածելու արտակարգ իրավիճակներում խանութ գնալու մասին? Ժամանակի ընթացքում նրանք շարունակեցին խորհուրդ անել և ի վերջո որոշեցին ձեռք բերել մեքենան։ Նոր մեքենային տիրանալուց կար ժամանակ անց, ընկերս ցանկացավ ցույց տալ բեռնատարի օգտակարությունը և արդարացնել գնելու իր դրդապատճառները։ Այնպես որ նա որոշեց, որ իրենց տան համար վառելափայտի պաշար կհավաքի ու կբերի իր բեռնատարով։ Արդեն խոր աշուն էր և լեռներում, որտեղ նա մտադիր էր փայտ գնել, արդեն ձյուն էր եկել։ Բարձրանալով դեպի լեռները, ձյունն աստիճանապարհ խորանում էր։ Ընկերս նկատում էր, որ ճանապարհը լպրծուն և վտանգավոր է դառնում, սակայն իր նոր ավտոմոբիլի հանդեպ մեծ վստահություն ունենալով նա շարունակում էր առաջ գնալ։ Ցավոք, ընկերս շատ հեռու քշեց ձնե ճանապարհով։ Երբ նա ուղղեց մեքենան ճանապարհից դուրս դեպի այն վայրը, որտեղ որոշել էր փայտ կտրել, նա թաղվեց ձյան մեջ։ Նոր մեքենայի բոլոր չորս անիվներն անարդյունք պտտվում էին ձյան մեջ։ Նա պատրաստակամորեն ընդունեց, որ չգիտեր, թե ինչ պետք է անի, որպեսզի ազատի իրեն այդ վտանգավոր իրավիճակից։ Նա ամոթ ու անհանգստություն էր զգում։ Ապա ընկերս որոշեց. «Դե, ես պարզապես չեմ նստելու այստեղ»։ Նա դուրս եկավ մեքենայից և սկսեց փայտ կտրել։ Նա բեռնատարի թափքը ամբողջովին լցրեց ծանր բեռով։ Ապա ընկերս որոշեց, որ ևս մեկ անգամ կփորձի դուրս գալ ձյան միջից։ Երբ նա կիրառեց փոխանցման տուփը և շարժիչին ուժ գործադրեց, մեքենան սկսեց քիչ-քիչ առաջանալ։ Դանդաղ շարժվելով ձյան միջով, բեռնատարը վերադարձավ ճանապարհ։ Նա վերջապես ազատ էր գնալու տուն որպես երջանիկ և խոնարհված մարդ։ Ես հայցում եմ Սուրբ Հոգու օգնությունը, մինչ ես կխոսեմ կարևոր դասերի մասին, որոնք կարելի է քաղել իմ ընկերոջ բեռնատարի և փայտի մասին այդ պատմությունից։ Փայտի բեռն էր, որ ապահովեց անհրաժեշտ քարշունակությունը, որ նրան դուրս բերեց ձնից վերադառնալու ճանապարհ և առաջ շարժվելու։ Բեռն էր, որ նրան հնարավորություն տվեց վերադառնալ իր ընտանիք և իր տուն։ Եղբայրներ և քույրեր, յուրաքանչյուրս ինչ-որ բեռ ունենք։ Մեր անհատական բեռը բաղկացած է պահանջներից ու հնարավորություններից, պարտավորություններից ու արտոնություններից, չարչարանքներից ու օրհնություններից և ընտրանքներից ու հարկադրանքներից։ Երկու ուղղորդող հարց կարող է օգտակար լինել, երբ պարբերաբար աղոթքով գնահատում ենք մեր բեռը։ Արդյոք իմ կրած բեռը արտադրում է հոգևոր քարշունակություն, որը հնարավորություն կտա ինձ Քրիստոսի հանդեպ հավատքով առաջ մղվել նեղ ու անձուկ արահետով և խուսափել թաղվելուց։ Արդյոք իմ կրած բեռը ստեղծում է հոգևոր քարշունակություն, այնպես որ ես, ի վերջո, կարողանամ վերադառնալ տուն երկնային հոր մոտ։ Երբեմն մենք սխալմամբ կարող ենք հավատալ, որ երջանկությունը բեռի բարձակայությունն է, սակայն բեռ կրելը երջանկության ծրագրի անհրաժեշտ և կարևոր մասն է։ Քանի որ մեր անհատական բեռը պետք է հոգևոր քարշունակություն առաջացնի, մենք պետք է զգույշ լինենք, որ մեր կյանքում քաշ չտանք չափից շատ բաներ, որոնք լավ են, բայց ոչ անհրաժեշտ, որպեսզի չշեղվենք ու չհեռանանք ավելի կարևոր բաներից։ Փրկիչն ասել է. «Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ. Ձեզ վրա առեք իմ լուծը և ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնարհ, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև»։ Լուծը փայտե հազձող է, որը սովորաբար օգտագործում է մի զույգ եզ կամ այլ կենդանիներ լծելու համար, որը թույլ է տալիս նրանց միասին քաշել բեռը։ Լուծը կենթանիներին պահում է կողք կողքի, որպեսզի նրանք կարողանան միասին առաջ շարժվել ինչ-որ գործ կատարելու համար։ Եղբայրներ, քուրեր, մտածեք տիրոջ բացառիկ անհատական հրավերի մասին։ Ձեզ վրա արեք իմ լուծը։ Սրբազան ուղտեր կապելն ու պահելը մեզ լծակից է դարձնում Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ըստ էության, Փրկիչը մեզ հրավիրում է ապավինել իրեն և քաշել իր հետ միասին, թեև մեր լավագույն ջանքերը հավասար չեն և չեն կարող համեմատվել նրա ջանքերի հետ։ Մինչ մենք վստահում և քաշում ենք մեր բեռը նրա հետ մահկանացու ճամփորդության ժամանակ, իրապես նրա լուծը քաղցր է, իսկ նրա բեռը թեթև։ Մենք երբեք միայնակ չենք և չպետք է միայնակ լինենք։ Մենք կարող ենք առաջ շարժվել մեր առօրյա կյանքում, ինչպես երկնային օգնությամբ։ Փրկչի քաղության միջոցով մենք կարող ենք մեր ուժերից վեր ունակություններ ձեռք բերել, քանի որ Տերը հայտարարել է. «Հետևաբար շարունակեք ձեր ճամփորդությունը և թող ձեր սրտերը ցնցան, քանզի ահա, տես, ես ձեզ հետ եմ նույնիսկ մինչև վերջ»։ Դիտարկենք Մորմոնի գրքի օրինակը, երբ Ամուղոնը հալածում էր Ալմային ու նրա ժողովուրդին։ Տիրոջ ձայնը եկավ այդ աշակերտներին իրենց չարչարանքների մեջ։ Եվ եղավ այնպես, որ Տիրոջ ձայնը եկավ նրանց չարչարանքների մեջ, ասելով. «Բարձրացեք ձեր գլուխները և հանգիստ եղեք, քանզի ես գիտեմ ուխտի մասին, որը դուք արել եք ինձ հետ, և ես կուխտեմ իմ ժողովրդի հետ ու կազատեմ նրան ճորտությունից»։ Նկատեք ազատման ուխտի խոստումի մեջ ուխտերի առանցքային դերը։ Հավատարմությամբ ստացվող և հարգվող ուխտերը և քահանայության պատշաճ ուշխանությամբ կատարվող արարողությունները անհրաժեշտ են Հիսուս Քրիստոսի քահության շնորհիվ հասանելի բոլոր օրհնությունները ստանալու համար։ Քանի որ քահանայության արարողություններում է, որ աստվածայնության զորությունը, այդ թվում նաև քահության օրհնությունները բացահայտվում են մահկանացու տղամարդկանց և կանանց։ Հիշեք Փրկչի արտահայտությունը, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև, մինչ կարդում ենք Ալմայի և իր ժողովրդի մասին հաջորդ հատվածը մեջբերում. «Եվ ես նաև կթեթևացնեմ բեռները, որոնք դրվել են ձեր ուսերին, որպեսզի դուք մինչև անգամ չզգաք դրանք ձեր մեջքին, նույնիսկ մինչ դուք ճորտության մեջ եք»։ Մեջբերման ավարտ։ Մեզանից շատերը ենթադրում են, որ այս Սուրբ գրությունը ենթադրում է, որ բեռն անսպասալիորեն ու մշտապես կհեռացվի, սակայն հաջորդ հատվածը նկարագրում է, թե ինչպես բեռները թեթևացան։ Մեջբերում։ «Եվ արդ եղավ այնպես, որ բեռները, որոնք դրվել էին Ալմայի ու նրա եղբայրների վրա, թեթևացան»։ Այո, Տերն ուժեղացրեց նրանց, որ նրանք կարողանային իրենց բեռները հեշտությամբ տանել, և նրանք զվարթությամբ ու համբերությամբ հնազանդվեցին տիրոջ ողջ կամքին։ Փորձություններն ու դժվարությունները անմիջապես չհեռացվեցին ժողովրդից, այլ Ալման ու նրա հետևորդները ամրապնդվեցին և նրանց ավելացված կարողությունները բեռը թեթև դարձրին։ Այս բարի մարդիկ քաղության շնորհիվ զորություն ստացան գործելու որպես իրենց կամքի գործակալներ և ներգործեցին իրենց պայմանների վրա։ Եվ տիրոջ ուժով Ալման ու նրա ժողովուրդը ուղղորդվեցին անվտանգություն գտնելու Զարահեմլայի հողում։ Սիրելի եղբայրներ, քուրեր, Հիսուս Քրիստոսի քաղությունը ոչ միայն հաղթահարում է Ադամի անկման հետևանքները և հնարավոր է դարձնում մեր անհատական մեղքերի ու օրինազանցությունների թողությունը, այլ նրա քաղությունը մեզ հնարավորություն է տալիս նաև բարի գործել և ավելի լավը լինել, գերազանցելով մեր մահկանացու ունակությունները։ Մեզանից շատերը գիտեն, որ երբ ինչ-որ բան սխալ ենք անում և օգնություն ենք ուզում մեղքի հետևանքները մեր կյանքում հաղթահարելու համար, Փրկիչը հնարավոր է դարձրել, որ մենք մաքրվենք նրա փրկագնվող զորությամբ։ Բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ քաղությունը հավատարիմ տղամարդկանց ու կանանց համար է, ովքեր հնազանդ են, արժանի են և բարեխղճորեն ձգտում են դառնալ ավելի լավը և ծառայել ավելի հավատարմորեն։ Կարծում եմ, մենք լիովին չենք գիտակցում քաղության այդ զորացնող ուժը մեր կյանքում և սխալմամբ կարծում ենք, որ ամբողջովին միայնակ պետք է տանենք մեր բեռը բացարձակապես մեր հաստատակամությամբ, կամքի ուժով ու կարգապահությամբ և մեր ակնհայտ սահմանափակ ունակություններով։ Մեկ բան է իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը եկավ երկիր, որ մահանա մեզ համար, բայց մենք պետք է նաև գնահատենք, որ Տերը իր քավությամբ ու Սուրբ Հոգու զորությամբ ցանկանում է կենսունակություն տալ մեզ, ոչ միայն առաջնորդելով, այլ նաև զորացնելով ու բուժելով մեզ. Ալման բացատրում է, թե ինչու և ինչպես է փրկիչը ունակություն տալիս մեզ մեջբերում. Եվ նա պիտի գա առաջ, տանելով ցավեր և չարչարանքներ և փորձություններ ամեն տեսակի, և դա, որպեսզի խոսքը կարողանա իրագործել, որն ասում է, նա վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հիվանդությունները, և նա իր վրա վեր կառնի մահ, որ կարողանա արձակել մահվան կապանքները, որոնք կապում են իր ժողովրդին, և նա իր վրա վեր կառնի նրանց թուլությունները, որպեսզի նրա սիրտը լսվի ողորմությամբ, ըստ մարմնի, որպեսզի նա կարողանա իմանալ, ըստ մարմնի, ինչպես սատարել իր ժողովրդին, ըստ նրանց թուլությունների. Մեջբերման ավարտ. Այսպիսով, եղբայրներ և քույրեր, փրկիչը տարապանք է կրել ոչ միայն մեր մեղքերի ու անօրենությունների համար, այլ նաև մեր ֆիզիկական ցավերի ու տարապանքների համար, մեր թուլությունների ու թերությունների, մեր մտավախությունների ու պատրանքների համար, մեր հիասթափությունների և հիասթափությունների, մեր ափսոսանքների ու խղճի խայթի, մեր վհատության ու հուսալքվածության, մեզ հանդիպող անարդարությունների և անհավասարությունների և մեզ շրջապատող էմոցիոնալ անհանգստության համար. Չկա ոչ մի ֆիզիկական ցավ, ոչ էլ հոգևոր վերք, ոչ հոգու տվայտանք, ոչ սրտի ցավ, ոչ թուլություն, ոչ էլ տկարություն, որին ես կամ դուք դիմակայել ենք մահկանացու կյանքում, որը մինչ այդ փրկիչը տարած չլինի. Տկարության պահին մենք հնարավոր է բարձրաձայնենք. Ոչ ոք չգիտի, թե ինչովի մեջով եմ ես անցնում. Ոչ ոք չի կարող հասկանալ, սակայն Աստծո որդին կատարելապես գիտի և հասկանում է, քանի որ անձամբ զգացել և կրել է մեր անհատական բեռները, և իր անսահման և հավերժական զոհաբերության շնորհիվ նա կատարյալ կարեկցանք ունի և կարող է իր ողորմած աչը մեկնել մեզ, նա կարող է հասնել, դիպչել, սատարել, բուժել և ամրացնել մեզ, որ լինենք ավելին, քան երբևէ կարող ենք լինել, և օգնում է մեզ անել այն, ինչը մենք երբեք չէինք կարող անել, եթե ապավինեինք միայն մեր սեփական ուժին։ Իրապես, նրա լուծը քաղցր է և նրա բեռը թեթև։ Ես հրավիրում եմ ձեզ սովորել, աղոթել, խորհել և ձգտել ավելին իմանալ փրկչի քաղության մասին, երբ դուք չափում եք ձեր անհատական բեռը։ Քաղության մասին շատ բաներ մենք պարզապես չենք կարող ընկալել մեր մահկանացու մտքով, բայց քաղության շատ տեսանկյուններ կան, որ մենք կարող ենք և պետք է հասկանանք։ Իմ ընկերոջ համար փայտի բեռը կյանք փրկող քարշունակություն ապահովեց։ Դատարկ բեռնատարը չէր կարող շարժվել ձյան միջով, թեև հագեցած էր 4 անիվ քարշակներով։ Ծանր բեռն անհրաժեշտություն դարձավ քարշունակություն արտադրելու համար։ Բեռներ անհրաժեշտ, բեռներ, որ քարշունակություն ապահովեց, որ հնարավորություն տվեց ընկերոջս դուրս գալ թաղված վիճակից, վերադառնալ ճանապարհի վրա, առաջ մղվել և վերադառնալ իր ընտանիք։ Յուրաքանչյուրս մեր կյանքում եզակի բեռ ունենք, որը մեզ օգնում է ապավինել Սուրբ Մեսիայի արժանիքներին, ողորմությանը և շնորհին։ Ես վկայում եմ և խոստանում, որ փրկիչը կօգնի մեզ հեշտությամբ կրել մեր բեռները, երբ նրան լծակից դառնանք սրբազան ուղտերի միջոցով և նրա քաղության միջոցով զորություն ստանանք կյանքում, մենք ավելի ու ավելի շատ կձգտենք հասկանալ և ապրել ես նրա կամքի։ Մենք նաև կաղոթենք ուժի համար, որպեսզի սովորենք, փոխվենք կամ ընդունենք մեր հարգամանքները, ոչ թե անդադար աղոթենք, որ Աստված փոխի մեր հանգամանքները ըստ մեր կամքի։ Մենք կդառնանք ավելի շուտ ներգործող, քան ներգործող էակներ, և մենք կօրնվենք հոգևոր քարշունակությամբ։ Թող որ փրկչի քաղությամբ յուրաքանչյուրս ավելի լավ և ավելի քարշունակ դառնա։ Այսօր ապրիլի 6-ն է։ Հայտնությամբ մենք գիտենք, որ այսօր իրական փրկչի իրական ծննդյան օրն է։ Ապրիլի 6-ը նաև Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին էր կազմավորվել։ Այս հատուկ և սուրբ կիրակի օրը, հանգստության օրը, ես հրապարակում եմ իմ վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր քավիչն է։ Ես վկայում եմ, որ նա ապրում է և կարող է մաքրել, բուժել, առաջնորդել, պաշտպանել և ամրապնդել մեզ։ Այս բաների մասին ես ուրախությամբ վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով։ Ամեն։
Gather at descent. I hold them close. I
We are grateful to the choir for the beautiful.
Շնորհակալություն ենք հայտնում երգչախմբին այս առավոտ մատուցած գեղեցիկ երաժշտության համար։ Նմանապես մենք մեր երախտագիտություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր խոսեցին այս առավոտ։ Մեր եզրափակիչ խոսնակը կլինի մեր սիրված մարգարե նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կտարի առաջնորդի մեզ Մեծ Եհովա օր ներկը։ Իսկ Փակման աղոթքը կասի Քույր Նիլ Մերիոթը, երիտասարդ կանանց Գերագույն նախագահության երկրորդ խորհրդականը, նախագահ Մոնսոն։
My beloved brothers and sisters,
իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, երբ մեր փրկիչը ծառայում մեր մարդկանց մեջ, նրան հարց ուղվեց մի օրինագետի կողմից փորձելով նրան, «Վարդապետ, ո՞ր պատվիրանքն է մեծ օրենքումը»։ Մատթեոսը գրում է, որ Հիսուսը պատասխանեց. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը եւ քո բոլոր մտքովը»։ Սա է առաջին եւ մեծ պատվիրանքը։ Երկրորդն էլ սրան նման. Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես։ Մարկոսն ավարտում է պատմությունը փրկչի հայտարարությամբ. Սրանցից ավելի մեծ ուրիշ պատվիրանք չկա։ Մենք չենք կարող իսկապես սիրել Աստծուն, եթե մենք չենք սիրում այս մահ կանացու կյանքի ճանապարհորդության մեր ընկերակից ճամփորդներին։ Նմանապես մենք չենք կարող լիովին սիրել մեր ընկերակիցներին, եթե մենք չենք սիրում Աստծուն, մեր բոլորիս հորը։ Հովանես առաքյալն ասել է մեզ. «Այս պատվիրանքն ունեք նրանից, թե նա, որ Աստծուն սիրում է, իր եղբորն էլ սիրե»։ Մենք բոլորս մեր երկնային հոր հոգևոր զավակներն ենք, և որպես այդպիսի եղբայրներ և քույրեր ենք։ Երբ մտքում պահենք այս ճշմարտությունը, բոլոր Աստծո զավակներին սիրելը հեշտ կդառնա։ Հաստորեն սերը ավետարանի հենց էությունն է, և Հիսուս Քրիստոսը մեր օրինակն է։ Նրա կյանքը սիրո ժառանգություն է։ Հիվանդներին նա բժշկում էր, ոտնակող եղածներին նա բարձրացնում էր, մեղսավորին նա փրկում էր։ Վերջում կատաղած ամբոխը վերցրեց նրա կյանքը, և այնուամենայնիվ Գոլգոթայի բլրից հնչում են խոսքերը. «Հայր, թող իր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Սիրո և կարեկցանքի մի պսակադրող արտահայտություն մահկանացու կյանքում։ Կան շատ հատկանիշներ, որոնք սիրո դրսևորումներ են, ինչպես օրինակ բարություն, համբերություն, անեսասիրություն, ըմբռնում և ներում։ Մեր բոլոր խորհրդակցություններում սրանք և այլ այդպիսի հատկանիշներ կօգնեն ակնհայտ դարձնել սերը մեր սրտերում։ Սովորաբար մեր սերը ցույց կտրվի միմյանց հետ մեր ամենօրյա փոխհարաբերություններում։ Ամենակարևորը կլինի ինչ-որ մեկի կարիքը հասկանալու կարողությունը և ապա պատասխանելը։ Ես միշտ փայփայել եմ մի կարճ ոտանավորում արտահայտված զգացումը։ Գիշերը լացեցի, որ կարճատես եղա և ինչ-որ մեկի կարիքը չտեսա։ Սակայն դեռևս մազաչափ անգամ չեմ զղջացել երբեք շատ բարիք գործելու համար։ Ես վերջերս տեղեկացվեցի Սիրառատ Բարության մի հուզումնալի օրինակի, որ ունեցել է անկանխատեսելի արդյունքներ։ 1933 թվականն էր, երբ մեծ դեպրեսիայի պատճառով աշխատանքի հնարավորությունները սուղ էին։ Վայրը գտնվում էր Միացյալ Նահանգների արևելյան մասում։ Արլեն Բիսեքերը հենց նոր էր ավարտել լավագ դպրոցը։ Աշխատանքի կարևորումներից հետո նա վերջապես կարողացավ ձեռք բերել աշխատանք հագուստ տեղենի գործարանում որպես դերձակուհի։ Գործարանի աշխատողները վարձատրվում էին միայն յուրաքանչյուր ճշտորեն ավարտված արտադրանքի համար, որոնք նրանք միասին էին կարում ամեն օր. Որքան ավելի շատ արտադրանք էին կարում, այնքան ավելի շատ էին վարձատրվում. Գործարանում մեկ օր աշխատելուց հետո Արլենը հանդիպեց մի գործի ընթացքի, որից նա խառնվեց և հուսալքվեց. Նա նստեց իր կարի մեքենայի մոտ, փորձելով քանդել իր անհաջող կարածը, արտադրանքն ավարտելու համար, որի վրա նա աշխատում էր. Թվում էր, ոչ ոք չէր կարող նրան օգնել, քանի որ բոլոր մյուս դերձակուհիները շտապում էին վերջացնել որքան հնարավոր է շատ արտադրանք, որ իրենք կարող էին։ Արլենը անօգնական և հուսահատված էր զգում։ Նա անձայն սկսեց արտասվել։ Արլենի դիմաց նստած էր Բերնիկե Ռոքը, նա ավելի տարիքով մեծ էր և ավելի փորձառու որպես դերձակուհի։ Նկատելով Արլենի վշտահար վիճակը, նա թողեց իր սեփական աշխատանքը և գնաց Արլենի մոտ, բարությամբ նրան ցուցումներ տալով և օգնելով։ Նա մնաց մինչև Արլենը ձեռք բերեց վստահություն և կարողացավ հաջող ավարտել արտադրանքը։ Ապա Բերնիկեն վերադարձավ իր սեփական մեքենայի մոտ, բաց թողած լինելով հնարավորինս շատ արտադրանք ավարտելու հնարավորությունը, եթե նա օգնած չլիներ։ Սիրալի բարությամբ արված այս մեկ քայլը Բերնիկեին և Արլենին դարձեց ողջ կյանքի ընկերուհիներ։ Յուրաքանչյուրն ի վերջո ամուսնացավ և երեխաներ ունեցավ։ Ինչ որ մի ժամանակ 1950-ականներին Բերնիկեն, որը եկեղեցու անդամ էր, Արլենին և նրա ընտանիքին տվեց մոմնի գրքի մի օրինակ։ 1960 թվականին Արլենը և նրա ամուսինը և երեխաները եկեղեցու մկրտված անդամներ էին։ Հետագայում նրանք ընկվեցին Աստծո Սուրբ տաճարում։ Բերնիկեի ցույց տված կարեկցանքի արդյունքում, երբ նա դուրս եկավ իր տեղից օգնելու մեկին, ում նա չէր ճանաչում, բայց որը վշտահար էր և օգնության կարիք ուներ, անհամար անձինք, ինչպես կենդանի, այնպես էլ մահացած, այժմ վայելում են ավետանի փրկարար արարողությունները։ Մեր կյանքի ամեն օրը մեզ տրվում է հնարավորություններ ցույց տալու սեր և բարություն նրանց հանդեպ, ովքեր մեր շրջապատում են։ Նահագահ Սպենսեր Վեքինբալն ասել է, մենք պետք է հիշենք, որ այն մահկանացուները, որոնց մենք հանդիպում ենք կայանավայրերում, գրասենյակներում, վերելակներում և այլ տեղերում, այն մասն է մարդկության, որ Աստված տվել է մեզ սիրելու և ծառայելու։ Մեզ քիչ օգուտ կտա խոսել մարդկության ընդհանուր եղբայրության մասին, եթե մենք չկարողանանք հարգել նրանց, ովքեր բոլորը մեր շրջապատում են, որպես մեր եղբայրներ և քույրեր։ Հաճախ մեր սերը ցույց տալու հնարավորությունները գալիս են անսպասելի օրեն։ Այդ հնարավորության մի օրինակ ի հայտ եկավ մի լրագրային հոդվածում 1981 թվականի հոկտեմբերին, այնպես էի տպավորվել այնտեղ նկարագրված սիրով և կարեկցանքով, որ ես պահել եմ այդ հոդվածը իմ թղթապանակներում ավելի քան 30 տարի։ Հոդվածը նշում է, որ Ալյասկայի օդային ուղիների անկանգար թռիչքը Անքորեջից Ալյասկա դեպի Սիեթլ, Վաշինգտոն, թռիչք, որը տեղափոխում էր 150 ուղևորներ, փոխել էր իր ուղերթը դեպի Ալյասկայի մի հեռավոր քաղաք, որպեսի տեղափոխեր մի մահացու վիրավոր երեխայի։ Երկու տարեկան տղան ընկել էր ջարդված ապակու վրա և կտրել թևի իր զարկերակը, երբ խաղում էր իրենց տան մոտ։ Քաղաքը 450 մղոն էր, Անքորեջից դեպի հարավ էր գտնվում և իհարկե թռիչքային ուղու վրա չէր։ Այնուամենայնիվ այդտեղի բժիշկները ուղարկել էին օգնության խելահեղ մի խնդրանք և այսպես օդանավը փոխել էր ուղին երեխային Սիեթլ տանելու համար, որպեսի նա բուժվեր հիվանդանոցում։ Երբ ինքնաթիռը վայրեժ կատարեց հեռավոր քաղաքի մոտակայքում, բժիշկները հաղորդեցին, որ տղան այնքան ուժեղ էր Արնաուսում, որ չէր դիմանա մինչև Սիեթլ։ Որոշում ընդունվեց թրջել ևս 200 մղոն ուղուց դուրս դեպի Ջունեաու, Ալյասկա, որը հիվանդանոց ունեցող ամենամոտիկ քաղաքն էր։ Տղային Ջունեա ու տեղափոխելուց հետո օդանավը ուղվեց դեպի Սիեթլ, այդ պահին ժամերով ուշանալով չվերթի գրաֆիկից։ Ոչ մի ուղևոր չէր բողոքել, չնայած նրանցից մեծ մասը ուշացան հանդիպումներից և կապող թռիչքներից։ Պաստորեն, երբ րոպեներն ու ժամերն անցնում էին, նրանք սկսեցին փող հավաքել, ստեղծելով բավականին մեծ գումար տղայի և նրա ընտանիքի համար։ Երբ ինքնաթիռը պատրաստում էր վայրեշ կատարել Սիեթլում, ուղևորները սկսեցին ծափա արել, երբ օդաչուն հայտարարեց, որ նա լուր էր ստացել ռադիոյով, որ տղայի մոտ ամեն ինչ լավ էր լինելու։ Միտքս են գալիս Սուրբ Գրության խոսքերը. Գթությունը Քրիստոսի մաքուր սերն է, և ով որոշտված լինի դրանով, վերջին օրը նրա համար լավ կլինի։ Եղբայրներ և քույրեր, մեծագույն հնարավորություններից մի քանիսը, որոնք ցույց կտան մեր սերը, կլինեն մեր սեփական տների պատերի ներսում։ Սերը պետք է լինի ընտանեկան կյանքի հենց սրտում, և այդուհանդերձ հաճախակի դեպքերում այդպես չէ։ Կարող է լինել խիստ շատ անհամբերություն, խիստ շատ վիճաբանություններ, խիստ շատ կռիվներ, խիստ շատ արցունքներ։ Նախագահ Հինքլին ողբում էր. Ինչու է պատահում այնպես, որ նրանք, ում մենք ամենաշատն ենք սիրում, հաճախ նրանք են դառնում մեր կոպիտ խոսքերի թիրախները։ Ինչու այնպես պատահում, որ մենք կարծես խոսում ենք դաշույններով, որոնք կընտրում են արագորեն։ Այս հարցերի պատասխանները կարող են տարբեր լինել մեզանից յուրաքանչյուրի համար, սակայն ճշմարտությունը նրանում է, որ պատճառները նշանակություն չունեն։ Եթե կամենում եք պահել մեկս մյուսին սիրելու պատվիրանը, մենք պետք է միմյանց բարությամբ և հարգանքով վերաբերվենք։ Իհարկե, կլինեն դեպքեր, երբ պատիժը կհամարվի չափված արդարչապ։ Այնուամենայնիվ, եկեք հիշենք խորհուրդը, որը գտնում է վարդապետություն և ուխտերում, այսինքն, որ երբ անհրաժեշտ է մեզ համար նախատել մեկ ուրիշին, մենք հետագայում ցույց ենք տալիս ավելի շատ սեր։ Ես կամենայի հուսալ, որ մենք կձգտենք միշտ լինել հոգատար և զգայուն մեր շրջապատում գտնվողների, մտքերի և զգացումների և հանգամանքների հանդեպ։ Եկեք չնվաստացնենք կամ ցածրացնենք։ Ավելի լավ եկեք կարեկցող լինենք և խրախուսող։ Մենք պետք է զգուշ լինենք, որ անփույթ խոսքերով կամ գործողություններով չկործանենք մեկ ուրիշի վստահությունը։ Ներումը պետք է ձեռք ձեռքի գնա սիրո հետ։ Մեր ընտանիքներում, ինչպես նաև մեր ընկերների հետ, կարող են լինել վիրավորված զգացմունքներ և տարաձայնություններ։ Կրկին նշանակություն չունի, թե որքան աննշան էր տարաձայնությունը։ Այն չի կարող և չպիտի թողնվի, որ քայքայի թարախակալի և իր վերջո կործանի։ Մեղադրանքը վերքը բաց է պահում, միայն ներումն է բժշկում։ Մի հաճելիկին, որ այժմ մահացել է, մի անգամ այցելեց ինձ և անսպասելիորեն պատմեց մի քանի զղջումների մասին։ Նա խոսեց մի դեպքի մասին, որը տեղի էր ունեցել շատ տարիներ առաջ, և ներառում էր մի հարևան ֆերմերի, մի ժամանակ լավ ընկերոջ, բայց որի հետ նա և իր ամուսինը տարաձայնություններ էին ունեցել բազմաթիվ անգամներ։ Մի անգամ ֆերմերը հարցրեց, թե կարող էր կարճ ճանապարհով նրանց հողամասով գնալ իր սեփական հողակտորը։ Այդ պահին նա դադարեց ինձ պատմելը և դողացով ձայնով ասաց. «Եղբայր Մոնսոն, ես թույլ չտվեցի, որ նա անցներ մեր հողամասով այն ժամանակ և երբևիցե, այլ պահանջեցի նրանից գնալ երկար ճանապարհով, ոտքով շրջանցելով հասնելու իր հողակտորին. Ես սխալ եմ և ես զղջում եմ»։ Նա այժմ մահացել է, բայց ո, այնպես կամենայի ասել նրան։ Այնպես եմ ափսոսում, այնքան կամենայի ունենալ բարի լինելու երկրորդ հնարավորություն։ Երբ լսում էի նրան, իմ միտքը եկավ Ջոն Գրինլիֆ Ուիթերի տխուր դիտարկումը. «Բոլոր տրտում խոսքերից լեզվի կամ գրչի ամենատրտումը սա է»։ Կարող էր լինել։ Եղբայրներ և քույրեր, երբ մենք ուրիշներին սիրով ենք վերաբերվում և բարի տրամադրվածությամբ, մենք խուսափենք այդպիսի զղջումներից։ Սերն արտահայտվում է շատ ճանաչելի ուղիներով, ժպիտով, ձեռքի շարժումով, բարի մեկնաբանությամբ, հաճախոսությամբ։ Այլ արտահայտություններ կարող են լինել ավելի նուրբ, ցույց տալով հետաքրքրություն մեկ ուրիշ գործունեության հանդեպ, ուսուցանելով որևէ սկզբունք բարությամբ և համբերությամբ այցելելով մեկին, ով հիվանդ է կամ տանը գանված։ Այս խոսքերն ու գործողությունները եւ ուրիշ շատերը կարող են սեր հաղորդել։ Դել Քարնեգին հանրահայտ ամերիկյան գրող եւ դասախոս հավատում է, որ յուրաքանչյուր անձնավորություն իր ներսում ունի զորություն մեծացնելու աշխարհի երջանկության ընդհանուր հանրագումարը։ Անկեղծ շնորհակալություն մի քանի խոսք ասելով որևէ մեկին, ով միայնակ է կամ հուսալքված։ Նա ասել է, հավանաբար դուք կմոռանաք վաղ այն բարի խոսքերը, որ դուք ասել եք այսօր, բայց ստացողը կարող է փայփայել դրանք ողջ կյանքի ընթացքում։ Թող որ մենք սկսենք այժմ հենց այսօրը պարտահայտենք սեր բոլոր Աստծո զավակներին, լինեն նրանք մեր ընտանիքի անդամները, մեր ընկերները, մեր ծանոթները կամ միանգամայն անծանոթներ։ Երբ մենք վեր ենք կենում ամեն առավոտ, եկեք որոշենք արձագանքել սիրով և բարությամբ, ինչ էլ որ պատահի մեր ճանապարհին։ Երևակայությունից վեր է իմ եղբայրներ և քույրեր Աստծո սերը մեր հանդեպ։ Այդ սիրո շնորհիվ նա ուղարկեց իր որդուն, ով մեզ անչափ սիրեց, որ տվեց իր կյանքը մեզ համար, որ մենք կարողանանք ունենալ հավերժական կյանք։ Երբ մենք սկսենք հասկանալ այս անզուգական պարգևը, մեր սրտերը կլցվեն սիրով մեր երկնային հոր հանդեպ, մեր փրկչի հանդեպ և ողջ մարդկության հանդեպ։ Ես անկեղծորեն աղոթում եմ, որ դա այդպես լինի։ Երկնային Հայր, ես ուրախ եմ, որ դու միշտ լսում ես մեզ, Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։
Our dear Father in heaven.
Մեր սիրելի երկնային հայր, մենք խոնարհվում ենք քո առջև երախտապարտությամբ եւ այն ամենի համար, որ ինձ լսեցինք եւ սկացինք այսօր։ Մենք երախտապարտ ենք այն խորհրդի համար, որ ստացանք մեր սիրելի Մարգարեից, օգնեիր եւ ամրացրում էր, որպեսզի մենք ավելի շատ սիրենք քեզ, որպեսզի օգնենք մյուսներին։ Ենք շնորհակալ ենք խրախուսանքի ու հավատքի խոսքերի համար, քո որդու քավության համար։ Մեր հավատքներն ամրացավ եւ մենք ավելի լավ հասկացանք այն ամեն ինչ ուսուցանվեց մեզ քավության եւ արարողությունների մասին։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի առաջ գնանք ավելի ուրախությամբ եւ սիրով եւ կառուցենք քո արքայությունը եւ ամրացնենք մեկս մյուսիս եւ հավատարիմ լինենք քեզ ու քո որդուն եւ այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 184th Annual General
Conference. Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջինորդի սրբերի եկեղեցու 184-րդ ամենամյագիրագույն համաժողովի հարցակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձագույն իշխանավորները և բարձագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հարցակումն ապավում է Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրում, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։